ኣብ ብብራዚል ትማሊ እቶም ዝተፈላለየ ማሕበራውን ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ጉዳይ ተደሪኾም ካብ ማሕበረሰብ ተነፂሎም ዝነብሩ ዝዝከርሩ ብሔራዊ ዕለት ከም ዝነበረ ተሓቢሩ እዚ ካብ ማሕበረሰብ ዝተነፀሉ ዝዝከርሉ ዕለት ነቶም ድኻታትን ስደተኛታትን ኣብ ዘስካሕክሕ ባህላውን ሰብኣውን ድኽነትን ወዲቖም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝዝከርሉን ምእንታኦም ዝውሃብ ግብረ ሰናይ ንምንቕቓሕ ዝሓቀነ ከም ዝኾነ ክሕበርን ከሎ ናይዚ ዓለት እዚኣ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ኩሉ መዳይን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕን ሓለዋን ውሕስነት ህወትን ክረጋገጽ ኣብ ምኽባር መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መደብ ህንፀትን ሓለዋ ጥዕናን መዕቆብን ባህልን ንኹሉ ውሑስ ምግባር ዝብል ክኸውንን ከሎ እዚ ክብሪ ዋጋ ዘነቓቕሓሉ ዕለት ምዃኑ ኣብ ብራዚል ናይ ሳን ፓውሎ ሊቀ ጳጳስን ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ናይ ፍትሕን ፍቕርን ሰላምን ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ሉዊስ ስትሪንጊኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ዝተነፀሉ ዝበሃሉ ክፍሊ ማሕበረሰብ ዓበይትን መንእሰያትን ህፃናትን ዝርከብዎም ቤት ኣልቦን ኣብ ስፍራ ድኻታት ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፍሊ ከተማ ዝነብሩን ዕለታዊ ናብሮኦም ንምምሕዳር ኣብ ዘስካሕክሕ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝግሓሰሉ ዕዮ ዝተዋፈሩን ኣብ ዘመን ዘምፆ ግልያነት ወዲቖም ዝርከቡን ብሓፈሻዊ እቶም ብሩህ ናይ መጻኢ ህይወት ዝጸልመቶም ገና ከይሞቱ ኣብ ድነሞት ዝርከቡ ምእንታኦም መፍትሒ ክርከበሎም ድምፅኻ ብዓውታ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንምስማዕ እትጣበቐሉ ዕለት እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝደረስዋ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ መሪሕ ዝገበረ ዕለት እውን ከም ዝነበረ ኣረዲኦም ብተወሳኺ እቶም ኣባላት ህዝባዊ ባይቶ ካብ ምግባር ብልሽውናን ኢሞራላዊ ህይወትን ናጻ ክኾኑ ከም ዘለዎም እዚ መምዘን እዚ ዘየማልእ ህዝብን ሃገርን ክውክል ከም ዘይክእል ዝእዝዝ ሕጊ ኣብ ብራዚል ክሕንፀፅ ዝዕድም ክታም ናይ ምእካብ ወፈራ ይካየድ እውን ከም ዘሎ ብዚ ኣጋጣሚ ሓቢሮም እዚ ዓይነት ሕጊ ኣብ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ኩሉ ዜጋ ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ ኢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።